Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерката Гледис Береджиклиан ги повика сите жители на Сиднеј да бидат во состојба на готовност и да користат маски во преполни простори, откако бројката на заразени од COVID-19 на северните плажи се искачи на 28 лица. На приближно 250.000 луѓе кои живеат во оваа област им е кажано да останат дома 3 дена за да се ограничи ширењето на вирусот. Премиерката Гледис Береджиклиан вели дека геномското секвенционирање открива дека најновата епидемија дошла од странство, но се уште се утврдува како се појавила во Авалон RSL клубот. Госпоѓата Береджиклиан изјави дека следните неколку дена ќе бидат клучни за да се утврди дали треба повторно да се воведат ограничувања.
We know the main event where people, where the disease spread, was on that 11th of December at the Avalon RSL, and then subsequently at the bowling club on the Sunday were the two main events where the disease spread. Nobody across Sydney should be going into any venue where there's no QR code. Even people across Sydney should really be thinking about what they're doing and where they're going, because we know that some people from the Northern Beaches have been venturing out of their communities into other areas, and there could have been what we call seeding events in other communities. So it's really important for all of us to be on high alert.
Министерот за управување со вонредни состојби Дејвид Литл Прауд вели дека верува оти локализираните заклучувања се најдобриот начин австралиските држави и територии да одговорат на најновото избувнување на северните плажи во Сиднеј. Западна Австралија воведе строг карантин од 14 дена за сите пристигнувања од Нов Јужен Велс. Тасманија забранува влез за секој што изминатата недела бил на северните плажи во Сиднеј. Задолжителен хотелски карантин на своја сметка во Квинсленд за сите пристигнувања од северните плажи. Викторија и Камбера ги повикуваат сите што пристигнуваат од северните плажи да се тестираат и веднаш да се самоизолираат. Господинот Литл Прауд за Канал 9 изјави дека во оваа фаза нема потреба да се воведуваат ограничувања за патување за целата држава Нов Јужен Велс.
Back New South Wales tracing system, have the localised lockdown, and my heart goes out to those people in the Northern Beaches and to those that were going to see their family in the Northern Beaches over Christmas. My heart goes out to them. But this shows our vulnerability, but it also shows that our federation can work. And I just say we should back ourselves with the science rather than locking out a whole state.
Полицијата во Квинсленд соопшти дека двојното убиство на постара двојка го третира како тероризам. Телата на 87-годишен маж и 86-годишна жена биле откриени во четвртокот попладне во Паркинсон. Полицијата ја испитува можноста дали 22-годишниот Раге Абди, кој беше застрелан од полицијата во четвртокот наутро на еден од најголемите автопати во градот, автопатот Логан, е вклучен во убиствата. Семејството на Јорта, жената Тања Дей ги тужи владата на Викторија и 8 офицери од полицијата во Викторија за нејзината смрт во полициски притвор. Документите поднесени до Врховниот суд на Викторија тврдат дека апсењето на госпогицата ден во декември 2017 година поради пијанство во јавност не е во согласност со австралијскиот устав. Документите исто така тврдат дека властите не успеале правилно да го разгледаат историскиот недостаток што го доживеале абориджините и неговата врска со кривичната правда и полицијата. Наодите од патолошкото испитување на смртта на госпогицата Ден утврдија дека истото можело да се спречи и е предизвикано од пад во келиите во полициската станица во Кеслмейн. Овие откритие ја наведоа владата на Викторија да се насочи кон декриминализација на јавното пијанство. По невообичаената последна година на школување, студентите од 12-та година денеска треба да ги дознаат резултатите за нивните приеми во универзитетите. Резултатите од АТАР тестот за студентите во Нов Јужен Велс се објавени денеска и скоро 55.000 студенти од 9 часот утрово можат да се најават за да ги дознаат своите резултати. Сојузниот министер за образование Дан Техан им честиташе на учениците за успешно поминување на уште една фаза во животот во оваа предизвикувачка година. Дефинитивно нема да има отворена врата за Македонија во Европската Унија до крајот на годинава, откако Чешка и Словачка не се согласија да стават подпис на заклучоците за проширувањето на Европската Унија. Чешка и Словачка го блокираа усвојувањето на заклучоците за процесот на проширување кој завчера ги усвои Европската Унија на ниво на амбасадори. Двете земји членки не ставија министерски подпис на заклучоците, со што документот не ја помина процедурата за писмена потврда од секоја од членките. Причините на Чешка и Словачка за одбивањето да стават подпис на заклучоците е вметнувањето на фразата «погрешно толкување на историјата на инсистирање на Бугарија». Бугарското барање беше вметнато во преамбулата на заклучоците за проширување во делот за регионално помирување. Повеќе околу настаните од Македонија од извештајот на колегата Бране Стефановски веднаш по вестите. Властите во Фиџи ја проценуваат штетата по пристигнувањето на циклонот Јаса, кој погоди повеќе од 850 илјади луѓе. Јакиот циклон од петта категорија дојде со брзина на ветрови од 240 км на час кога се спушти на северниот остров Вануалеву со налети на ветер и до 345 км на час. Групите за помош велат дека првичните проценки откриваат дека стотици имоти се уништени, а илјадници семејства имаат итна потреба од помош. Джосефа Лалабалаву од План Интернешнл вели дека редовната закана од циклони врз земјата го зема својот данок.
Fiji has barely recovered from the impacts of COVID-19 and tropical cyclone Harold in March this year. Now we're facing another adversity and our resilience is being tested. The biggest fear is, of course, loss of life. Coupled with that is the fear of loss of property, such as homes, agriculture farms and personal belongings.
Неколку европски лидери се самоизолираат откако францускиот председател Емануел Макрон беше позитивен на COVID-19. Се уште не е познато како господинот Макрон се инфицирал, но од неговиот кабинет велат дека во теке е потрагата по контакти. Францускиот председател изминативе денови присуствуваше на голем број настани од висок профил, вклучувајќи го и самитот на Европската унија во Брисел. Шефот на Европскиот совет Чарлс Мишел, шпанскиот премиер Педро Санчес и генералниот секретар на Организацијата за економски развој и соработка Анхел Гурија се во самоизолација откако се состана со председателот Макрон оваа недела. Господинот Макрон ќе се изолира 7 дена и ќе работи од дома. Рударскиот гигант Рио Тинто објави нов извршен директор неколку месеци откако претходниот шеф поднесе оставка по уништувањето на античкото австралиско наследство на абориджините. Компанијата во мај ги разнесе за солништата од карпи стари 46 илјади години во клисурата Јукан во регионот Пилбара во Западна Австралија, за да ископа висококвалитетна железна руда во вредност од 188 милиони долари. Јакоб Сталсхолм, кој се приклучи на компанијата во 2018 година, од 1 јануари ќе го замени Жан Себастијан Жак како извршен директор. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутајреш, апелираше до богатите нации да поддржат купување на вакцини за коронавирус за сиромашните земји и да се воздржат од складирање на дози само за себе. Тој вели дека на програмата COVAX, поддржана од Обединетите нации, и требаат 5 милиарди долари до крајот на јануари за да се обезбеди вакцинација во Африка. Тој вели дека програмата се соочува со вкупен недостиг од над 20 милиарди долари.
We need to be able to make a vaccine available to everybody, everywhere. I see countries that have bought more vaccines than several times the volume of their population, or at least made bids in that regard. Of course, governments have the obligation to protect their peoples, but they cannot protect their peoples if other peoples are not protected, and nature always strikes back.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,75 американски долари и 37,94 денари, додека еден американски долар се менува за 50,17 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. Од спортот, Русија нема да може да го користи своето име, знаме и химна на следните две Олимписки игри, ниту на било кое друго светско првенство во следните две години по пресудата на Арбитражниот суд за спорт. Судот ја преполови 4-годишната забрана предложена минатата година од Светската антидопинг агенција, која ја обвини Русија за државно нарачено фабрикување на базата на податоци за лабораториски тестови во Москва. Председателот на антидопинг агенцијата Витолд Банка вели дека на руските атлетичари и тимови сепак хем биде дозволено да се надпреваруваат на Олимписките игри во Токио следната година и Зимските игри во Пекинг во 2022 година, како и на светските шампионати, вклучувајќи го и светското првенство 2022 во Катар, доколку не се вмешани во допинг или прикривање на позитивни тестови.
This sends a clear message to the institutionalized cheating and concerted efforts to subvert the global anti-doping system will not be tolerated. The egregious manipulation by the Russian authorities of data retrieved by WADA intelligence and investigations from the Moscow laboratory was the latest in a long list of offenses, and it has led today to significant consequences for the authorities.
Временската прогноза за главните градови утре, сабота 19 декември, во Перт сончево со максимална 35, во Аделаид сончево максимална 25, во Мелбурн делумно облачно максимална 20, во Хобарт можни врнежи од дожд во попладневните часови максимална 17, во Камбера облачно со максимална 24, исто и во Сиднеј облачно 24, во Брисбен можни врнежи од дожд со максимална 31, во Дарвин дожд и можна бура со максимална 31 и Алис Спрингс претежно сончево со температура до 39 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.